Notikumus Polijas un Baltkrievijas robežas ar nelikumīgiem centieniem iekļūt Eiropas Savienībā iekšlietu ministriju mudinājuši papildināt valdības rīkojumu par ārkārtējo situāciju Latvijas pierobežā ar Baltkrieviju. Par to turpina iekšlietu ministre Marija Golubeva notīstībai par.
Šie ir divi grozījumi ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējo situāciju, kas papildina Nacionālo bruņoto spēku un policijas pilnvaras attiecībā uz atturēšanu no nelikumīgas robežas ciesošanas. Un otrs punkts attiecas uz Nacionālo bruņoto spēku un zemesardzes atbalstu. Runa ir par motivēšanu ar konkrētajā situācijā bīstamības un uzdevumu izpildes specifikai atbilstošu piemaksu karavīriem un par dienesta uzdevumu izpildes dienas kompensāciju zemesardzē.
Uz Polijas un Baltkrievijas robežas ik dienu ap 300 personu cenšas iekļūt Polijā, daudzkārt ar fizisku spēku. Tāpēc iekšlietu ministrija paredzējusi, ka tāpat kā līdz šim robežsargi un arī policisti un karavīri Latvijā galējas nepieciešamības gadījumā varēs izmantot spēku un palīgu līdzekļus nelikumīgi robežas šķērsotāju apturēšanai. Savukārt par ārpuskārtas iesaistīšanos robežas aizsardzībā sagatavots piemaksu plāns bruņoto spēku karavīriem, zemesargiem un iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbinātajiem. Līdzīgi piemaksas īpašos gadījumos piešķirtas arī agrāk, taču ar šo regulējumu kārtība būs papildināta, uzsvēra aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Mēs ātri reaģēt uz situāciju šos grozījumus sagatavojām un šie apstākļi vēl nav iestājušies, tādēļ mēs lūgtu vēl klāt papildināt, ka šajā pantā minētās piemaksas un kompensāciju noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs, lai mēs tad noteikti gan to brīdi, gan arī kādā veidā šīs piemaksas tiek piešķirtas.
Zemesargiem par katru uzdevumu izpildes dienu paredzēta dubulta kompensācija. Savukārt karavīram papildu mēneša algai būs 100% piemaksa par laiku, kas izmantots ārkārtējās situācijas rīkojumā noteikto pienākumu izpildei. Savukārt valsts robežsardzes, valsts policijas un valsts drošības dienas amatpersonām piemaksas būs pēc likmes par darbu paaugstināt risku un slodzes apstākļos. Vienlaikus aizkavētā Latvijas un Baltkrievijas robežu kontrolas punktu labiekārtošana Pāterniekos un Silenē varētu noslēgties šā gada nogalē. Abos robežu kontrolas punktos izbūvēti jauni paviljoni, brauktuves un gājēju celiņi, taču projekta laikā radušies papildinājumi, stāsta valsts nekustamo īpašumu vadības pārstāvis Jānis Ivanovskis Pigits.
Tās pamata vajadzības ir izbūvētas, kas ir attiecās uz autobusu terminālu, un kontrolas paviljoni tagad notiks tie pielāgošanas darbi beidzamie, kuras prasības tagad projekta noslēguma fāzē tika precizētas, kas ir saistīts gan ar biometru datu pārbaudi, ko robežsardze veiks ar nākamo gadu uzsāks, un attiecīgi arī daudz citas vajadzības, kuras būvniecības laikā sākuma fāzē netika konstatētas. Saņemot šo finansējumu, tad mums ir iespēja pabeigt pilnīgāk un kvalitīvāk robežu punktu pielāgošanu, tātad robežsardze vajadzībām.
Projekta izmaksas pēc papildinājumiem pieaugs par 1,85 miljoniem eiro un sasniegs 5,8 miljonus. Darbus paredzēts pabeigt līdz 30. decembrim. Jānis Kincis, Latvijas Radio.